כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, אני ניזר אלחוטר בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. בפרק זה אנו נאזין ליצירותיו של הזמר עבד אל-חלים חאפז, אל-ענדליב אל-אסווד, כך הוא מכונה.
بحلم بيك وبأشواقي مستنيك بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك
ميلو تشير بحلم بيك أني خلم عليك مرسي جميل عزيز والخنيم شل محمد الموجي
بحلم بيك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا بحلم بيك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب وانت حياتي وابتساماتي وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب وان ما سألتش فيا
اخنا بكرات خزر على تزمون
عليا وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية احلم بي
הפזמון בבוצע המקהלה. בסיום הפזמון ייכנס בית מיוחד במינו עם דרייב.
بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كان
המקצב הזוגי והכינורות מנגנים לא על הפעמה החזקה יוצרת תנועה מתמדת
انك جنبي ليالي طول بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها
بحلم ازاي تشوفوت كم של הכינורות בסיום המשפטים
انك جنبي ليالي طولها وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وبأجمل اسم ناديلك يا حبيب قلبي وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وبجمل اسم ناديلك يا حبيب قلبي وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش.
عبد الحليم نولد ب 1929 ונפטר ב-1977 במרץ 77. התשובות של הכינורות בגליסנדו חזק ומבריק עולה ויורד. גליסנדו זה אלמנט, כאשר הכינורות מנגנים עם צלילים שכוללים כל מה שנמצא בתוך הסקונדה הקטנה, במרווחים הקטנים ביותר.
حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول قدم عمري طول.
זמר אל-טרב עבד אל-חלים חאפז אוהב לחזור על משפטים, כמובן בשינויים, באלתורים שונים. אלמנט המדגיש את חשיבות הטקסט המדובר.
לילי נהרי באול יא חביבי, לילי נהרי באול. לילי נהרי באול יא חביבי, לילי נהרי באול. اللي ما حدش قال لك عشوق اللي انا فيك بكرة شوقي وصل لك وتجرب لاليك اللي ما حدش قال لك عشوق اللي انا فيك بكرة شوقي وصل لك وتجرب ليالي وإن ما سألتش فيا
إزمون أخرون
أكفى عليا وإن ما سألتش فيا يبقى أكفى عليا عشت ليالي هنية بحلم بيك
انا بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك بحلم بيك انا بحلم بيك
وباشواقي مستنيك وانت زهقتني. انا ودين جام لبيتسوا مبريك جام مصاد مكلا عبد الحليم مؤد كبيد شابيتسوين شلا תזמורת ושל המקלה יהיו ראויים וטובים. אז מהשיר בחלם ביק אנחנו עוברים במעבר חד מאוד הישר למערב, אבל עדיין במצרים. המלחין מוחמד עבד אל-והאב, هواك. سعيدة بمكتاب
واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكرك ارجع تاني في لقاك
الميلوديا بشوتا مينيماليت
ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون
לעומת העומק והפתיחות בכינורות, בחלק האינסטרומנטלי.
ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري ألاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري
התגברות המתח בחלק האמצעי הזה בונה אצל עבד אל-חלים ציפייה לפתיחת סיפור ארוך
ומיאלי שגילני مشغول وشاغلني بيك وانا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري
אחרי בניית מתח כזו אנו חוזרים לאהוואק לחלק האלף של היצירה למעשה בצורתו א' ב' א' קצר ובהחלט מפתיע
فلقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني
מתיקות אחרונה של הכינורות פואטית בכינורות פתיחות ומרחב השיר כמל אל אוסוף ממילותיו של המשורר מגדי נג'יב ולחניו של מוחמד אלמוגי הנה פתיחה גם במקצב דבר יוצר את המלודיה עם צליליה קצרים בפיציקטו או סטקטו. גם אקורדיון יצטרף. ילל ראשון של עבד אל-חלים. שירת עבד אל-חלים בין הפזמונים ילל באלתורים יוצרת אצלנו ציפייה אשר בונה שיר ארוך. אלמנט משיריה גם של אום קולטום קורא בשירים טרב בשפה הערבית, כאשר המלחין, הזמר, מלחין ומחליט לחזור המון פעמים על המשפטים. החזרה על אותו משפט במנעדים הגבוהים והנימוכים וחילופי הסולמות והמקומות. איזו כרומטיקה וצבעים.
غربوني العيون السود
איזה אלתור של עבד אל-חלים. ותמיד אחרי סלטנה בלמוואל, במוואלים השונים, נכנסים לקצב בלדי. שיותר נכון, מקסום. לא טעיתם חברים, בהחלט אפשר לקחת את השיר הזה כשיר חתונה שלכם. עבד אל-חלים חאפז הוא היה גם נגן אבוב, ולפעמים אם מסתכלים בכל מיני סרטונים מסוימים ביוטיוב אפשר לראות גם אותו מנצח על ההרכב שהוא שר איתו. אז הוא גם מנצח וגם מנגן וגם שר. הוא גם למד הלחנה בין השנים 1943 עד 1948 לצד חברו וידידו היקר כמאל אל-טוויל. אמו של אל-ענדליב אל-אסוואד, עבד אל-חלים חאפז, היא מתה כמה ימים אחרי הולדתו. ואפילו כשהגיע, עוד לפני שהוא הגיע לגיל שנה, גם אביו נפטר. כך חי לו עבד אל-חלים יתום בשנות חייו, אבל הוא היה חזק נפשית, והוא עבר 61 ניתוחים במהלך חייו. בית הארוך הזה אנו חוזרים לפזמון אחרי לה למה
לחדוני
לה
אלבי לחדוני דווהוני גרבוני דווהוני גרבוני אלעב
ועוד נורא. كامل الاوصاف كامل الاوصاف اتني ما اشير هالمكسيم هذا مميلوتاب של מגדי נג'יב ולחנב של محمد الموجي نحن ממשיכים אנחנו ממשיכים לשיר הבא זהו למעשה מסע מסע בין סגנונות מסע בין סגנונות ומסע עולמי לצד שירים שהם קצת עצובים ומלנחולים, עבד אל-חלים גם ידע שירי אהבה יפים ואופטימיים, ובמיוחד גם שירי טבע. שמים לב אפילו לעיבוד המיוחד כאשר כלי הנשיפה כל אחד מנגן תפקיד שונה מה שלא היה ממש נהוג בתרבות המוזיקה המזרחית האותנטית אנחנו גם שומעים את מקצב הוואלס המקצב המשולש מקצב הריקודי תשובות יפהפיות ומענגות של המקהלה דו שיח מקסים בינם לבין עבד אל-חלים ממש מנגינה שיכולה ממש לא לבייש את שטראוס או כל מלחין מערבי אחר בסגנון ולס. איזו שליטה בקול של עבד אל-חלים. ונור אל-גמאל שם.
الشباب فتح لأنفاسه
إما فيرا ماجوريت السمخة هزت بشير هل الربيع الجميل إجيع أبيب هيفه بميلوتاف شيل إبراهيم رجب ولخناف شيل عبد الحميد توفيق زكي
وبالبكرة
איזה יופי במעבר בין המז'ור למינור היפה, לא כל כך מלנכולי ועצוב, אבל עמוק ומרגש. מקצב הטנגו
שבב פעיד שבב מן פרחתו גנה רבי אפי סוחבת רבי אדמל מנת מנה شباب فعيد الشباب من فرحته غنى ربيع في صحبة ربيع أجمل ما نتمنى يساب إن اسمه من جنة إلى جنة زي الفراشة ومن زهرة إلى زهرة يساب إن اسمه من جنة إلى جنة زي الفراشة ومن زهرة إلى زهرة
ובחזרה למקצב המשולש אחרי הטנגו היפהיפה בשילוב גם אקורדיון. ואם לא מספיק אז מקצב גם דרום אמריקאי עם שילוב משחק בין המקומות המזרחי, הג'אז והעג'ם. עג'ם בעצם מקביל למז'ור.
الزهر فتح لنا كل ورحان وطر على الغصن حيانا بألحان
الزهر فتح لنا كل ورحان وطر على الغصن حيانا بألحان
ومعبد الحسن ندانا لأحضان نعيد زمان الهنا ونجدد الذكرى نعيد زمان الهنا ونجدد الذكرى. الظهر فتح لنا فل ورحان والطير على الغصن حيانا بألحان.
الظهر فتح لنا فل ورحان والطير على الغصن حيانا بألحان.
ومعبد الحسن ندانا لأحضان نايت زمان الهنا ونجدد الذكرى.
نعيد زمان الهنا
ونجدد الذكرى.
מה שמדהים שהשיר הזה הוא לא חזר לוולס, הוא פשוט הסתיים במקצב היפהפה הדרום אמריקאי הזה. אנו עוברים לשיר הבא בדרמה ענקית. תזמור סוחף של המלחין ריאד סונבאטי. אנחנו גם שמענו את השיר הזה בפרק של ריאד סונבאטי, אנחנו נשמע את זה גם בפרק של עבד אלחלים, שיתוף הפעולה בין עבד אלחלים ושדיה בשירה דואט יחד עם שילוב להקת מחול. שמים לב, עם התזמור המהמם הזה של ריאד סונבאטי, הטרמולו והמקצבים של הטימפנים מוסיפים המון מתח. והכינורות. והמקהלה. המקצב נרגע כדי לתת מקום וספייס לעבד אלחלים לאלתר.
وشجيني ونلاقي
גם שיר זה הוא מרובה סגנונות, אפילו ולס שהוא תכף נשמע גם אותו. ולס בפיציקטו. בסטקטו, לא בפיציקטו. פיציקטו זה למעשה כאשר מנגנים על הכינור לא עם הקשת אלא עם היד, וסטקטו זה כאשר מנגנים צלילים קצרים מאוד אבל בקשת. בוא נשמע את קולה היפה של שדיה. זהו פיציקטו במקצב זוגי. ירידת מתח או התגברות מתח, אבל ירידה בסולם בכרומטיות. שיח אחרון בין שדיה ועבד אל-חלים, והמקהלה מגיבה גם לפני כניסת הפזמון המסיים הגרנד פינאלי הגדול. חביבי חפה, חביבי חפה מולי רני לי ושגי לי ומללי וסיני ומללי ומללי וסיני. מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל-חוטר בתוכנית אלחן. תודה רבה לניר גורלי העורך. ניפגש בתוכניות הבאות.
احس بوداد قلبي يا ابويا راح اقول الزين سلامات 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 على حس بوداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا ده انا ليا معاه حكايات 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 على حس بوداد قلبي يا ابويا على حس بوداد قلبي يا ابويا على حس بوداد قلبي يا ابويا راح اقول الزين سلامات على حس بوداد قلبي يا ابويا راح اقول الزين سلامات ضيعت عليه العمر يا ابويا انا ليا معاه موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى ولا عمري يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ما تقرب لينا احباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لي في يوم وانا صابر على المقصود يمكن يرجع لي في يوم وتكون معاه تاني يا ابويا ايام حلوه وحكايات حكايات 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 على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا ابو
على حسب وداد قلبي يا ابو يا راح اقول الزين سلامات على حسب وداد قلبي يا ابو يا راح اقول الزين سلامات
ولا بيدي على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي 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 ولا بيدي على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي 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 ولا بيدي ما عرفش ان كنت مروح ولا امتى الهوى حيهدي ما عرفش ان كنت مروح ولا امتى الهوى حيهدي وهي دنيا بتلعب بينا يمكن ترجع غناوينا وهي دنيا بتلعب بينا يمكن ترجع
سلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب لا حسلم ولا حرض أبات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرض أبات مغلوب وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة ونغني أغاني مليانة حكاوي سعيدة وحننزل توب الفرحة يا ابويا وأقول يا حبيبي سلامات 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 على حسب ودان قلبي على حسب ودان قلبي يا ابويا
على حسب ودان قلبي يا ابويا راح أقول للسن سلامات على حسب ودان قلبي يا ابويا راح اقول للسن سلامات
ضيعت عليه العمر يا ابويا تغني معاك حكايات 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 على حسب ودان قلبي يا ابويا
على حسب ودان قلبي يا ابويا
جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى أمرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي
جمال بالي
يا با يا با
جمال بالي
يا با يا با شغل بالي
عمر مال الهوى ونعزنا واللي شبكنا
ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني بسحرانك للنيل ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني انا بسأل ليه واحتر كده ليه بكرة الأيام هتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي
جمال بالي
يا با يا با
جمال بالي
يا با يا با شغل بالي
عمر مانا الهوى ونعزنا واللي شبك
وهوى يا هوى
ما ضمينا